jsem si dnes dovolil na ten obrázek, který je promítán, a věřím, že tomu rozumíme všichni, těm dvou anglickým slovům, neboť zde máme dnes návštěvníky ze zahraničí, není potřeba vysvětlovat, že for you je pro tebe. Dneska budeme mluvit o kříži a o prolité krvi. Co se stalo, co se odehrálo, jak to Pán Bůh měl v plánu, jak to přichystal. A budeme obdivovat Boží plán pro celý svět. Mluvit o kříži a o Kristově prolité krvi, myslím, že to je určitým způsobem radost a povinnost. To je věc, která nesmí z našich myslí nikdy nějak zapadnout. To, co se odehrálo, to, co změnilo celé dějiny, to, co změnilo celý vesmír, to, co bylo už plánováno před stvořením světa. Víte, trošku odbočím, znáte příběh, který se odehrál v roce 1942 v koncentračním táboře Maximilian Kolbe. Nevím, možná ho mnozí znáte, včera na mládeži jsem ten příběh vyprávěl a chtěl bych vám ho povědět i teď. Byl to duchovní, který byl v nacistickém koncentračním táboře a v tom táboře se stalo to, že nějaký vězeň uprchl a nacisté zuřili a přemýšleli, jak by se pomstili. A nechali si nastoupit všechny lidi toho koncentračního tábora a každý desátý v té řadě musel vystoupit vpřed. Byl to rozsudek smrti. Tak jak byli lidé nastoupeni, museli udělat krok dopředu a ten Maximilian Kolbe, ten nebyl vybrán. Ale vedle něj byl ten desátý, který musel udělat ten krok dopředu a říkal: já jsem otec od rodiny. Já mám několik dětí doma. A on to věděl, ten Maximilian Kolbe, a říkal: můžu se postavit na tvé místo? A ti pohlaváři, ti nacističtí pohlaváři na to kývli, že ano, že ho může vystřídat. Tak skutečně k tomu došlo. Vystřídali se a smrt byla krutá, byla vyhladověním. Zavřeli je všechny společně do nějaké místnosti a nedali jim žádnou stravu, nedali jim nic. Všichni postupně zemřeli a poslední, kdo žil, byl právě Maximilian Kolbe. A tak jsou svědectví, je dokonce o tom natočený i film, jsou svědectví, že oni se tam modlili, chválili Boha a zpívali. A když oni už to nemohli poslouchat, ti nacisté okolo, tak když on žil už jako poslední, ačkoliv měl tuberkulózu a byl na tom zdravotně snad nejhůř, tak za ním přišli a dali mu smrtící injekci a on zemřel. Ten příběh je skutečný, ten se stal a je zaznamenán. Víte, v tomhle momentě, a proč to říkám, tady si my uvědomujeme, co se stalo. Tady došlo k záměně. Tady došlo k tomu, že ten, kdo měl zemřít, nezemřel a místo něho zemřel někdo jiný. Je to jasný příklad, který nám ukazuje to, co udělal Kristus. To, co udělal Kristus ve svém vykupitelském díle. Je zvláštní nad tím přemýšlet. Pán Bůh říká, že měl tento plán už před stvořením světa. Ještě než vznikla celá země, tak Pán Bůh se rozhodl a věděl, jaké budou dějiny, jaká bude budoucnost. A připravil to. Dneska budeme číst zvláštní oddíl z třetí knihy Mojžíšovy, Levitikus. Víte, já když k někomu přijdu na návštěvu, tak já hrozně rád čtu knihy. A jakmile k někomu přijdu, tak se nenápadně dívám, jakou mají lidi knihou. Někdo má jakou maličkou, někdo má celý regál, někdo má několik regálů. A tak moc rád se dívám, co lidé čtou. Jestliže platí, pověs mi, co čteš a já ti řeknu, kdo jsi, tak dneska to spíš platí, ukaž mi třeba svou internetovou historii a já ti řeknu, kdo jsi. Ale rád čtu. Lidé doma mají vždycky Bibli. A v Bibli je kolik knih? Víte, kolik je knih? Z kolika knih se skládá? Prosím?
66.
66? Chceš si jíst? Tak prý 66, ano, je to tak. 29 a 37. A znáte třetí knihu Mojžíšovu? Popravdě málo kdo ji čte. Jsou to takové ty nudné předpisy, ty přikázání o obětech, o řádu, co se má a co se nemá. A tak lidé listují a říkají, no tohle číst nebudu, to je prostě, to jsou rituální předpisy, to mě nezajímá. Kdo z vás má přečtenou třetí knihu Mojžíšovu? Nemusíte zvedat ruce, určitě zde jsou lidé. Ono totiž jenom, když jsme schopni číst určité další oddíly, tak dokážeme vnímat, co se tam odehrává. Jestliže čteme Bibli tím způsobem, že občas přečteme nějaký verš, třeba podle hesel jednoty, tak nikdy nejsme schopni vstoupit zcela do toho příběhu. Samozřejmě je v tom skryto bohatství, v každém verši a je to velice důležité. Ale tehdy, když přečteme jednu kapitolu, druhou a třetí, tak si najednou uvědomujeme ty souvislosti, které tam jsou, které promlouvají. A tak dneska otevřeme knihu, která se běžně nečte. Pokud máte Bible, tak prosím, otevřte si třetí Mojžíšovu 16. kapitolu. Budeme mluvit o jednom z největších dnů pro izraelský národ ve starozákonní době. Víte, Izraelci měli mnoho různých předpisů a nařízení, ale byl jeden jediný den, na který se celý národ strašně těšil. Opravdu nemohli se dočkat a je to den smíření s Hospodinem. Den, kdy přichází celý izraelský národ před Pána Boha a ví, že se teďka odehraje něco, oni budou se moct postavit před Pána Boha a budou čistí. To je skrytá touha každého člověka. Pane Bože, přijmi mě k sobě. Já chci být blízko u tebe. Já chci být před tebou čistý. Neboť víme, že Bůh je svatý a před jeho tvář nemůže přijít nic nečistého. A tak pojďme si přečíst 16. kapitola od 1. verše. Hospodin promluvil k Mojžíšovi po smrti dvou synů Áronových, kteří zemřeli, když svévolně předstoupili před Hospodina. Hospodin řekl Mojžíšovi, promluv ke svému bratru Áronovi, ať nevstupuje v libovolné době do svatyně dovnitř za oponu k příkrovu, který je na schráně, aby nezemřel, až se objevím v oblaku nad příkrovem. Jen tak smí Áron přistupovat ke svatyni s mladým bíčkem k oběti za hřích a s beranem k oběti zápalné. Oblekne si svatou lněnou suknici, pod ní bude mít na těle lněné spodky, přepáše se lněnou šerpou a ovine si lněný turban. Je to svaté roucho, celý se omije vodou, než je oblékne. Od pospolitosti Izraelců vezme dva kozly k oběti za hřích a jednoho berana k oběti zápalné. Potom přivede Áron bíčka jako svou oběť za hřích a vykoná za sebe a za svůj dům smírčí obřady. Vezme i oba kozly a postaví je před Hospodina. U vchodu dostanu setkávání. O obou kozlech bude Áron losovat. Jeden los pro Hospodina, druhý pro Azázela. Pak přivede Áron kozla, na který padl los pro Hospodina a připraví jej v oběť za hřích. Kozel, na kterého padl los pro Azázela, bude postaven živý před Hospodina, aby na něm vykonal smírčí obřady a vyhnal je k Azázelovi na poušť. Tak potud zatím čtení z 16. kapitoly Levitikus. Jak to na vás působí? To je tak vzdálené. To je něco tak pro nás nepřijatelné, rituální oběť. A Pán Bůh to vyžadoval. Víte, to byla národní slavnost. Dneska to Izraelci slaví jako národní svátek, náboženský národní svátek. Jom Kippur, den smíření s Hospodinem. Dneska nemají chrám, takže nemůžou obětovat. A někteří toužebně vyhlížejí na tu možnost, že by se znova zavedla tento, že by se zavedl tento druh bohoslužby, že by znovu se to obnovilo. Myslím, že to není až tak reálné. Ale jsou lidé, kteří touží potom, aby byl obnoven třetí chrám, aby byla znovu zavedena bohoslužba. Pán Bůh zvláštním způsobem ukazuje, že se musí něco odehrát. Aby lidé mohli přijít k Hospodinu, musí se něco stát. Oběť. Pokud jste naladěni na to, že máte rádi zvířata, tak vám přijde to velice kruté, velice zvláštní. Proč musí někdo zemřít? Proč ta nevinná ovce, kozel, bíček, holoubata, proč? Proč to Pán Bůh chce? Stvořitel světa, který to plánoval před založením světa. Měli přivést dokonalé zvíře, mělo být vykoupáno, omyto, mělo být prohlídnuto, nemělo mít jedinou vadu. Jednoroční. Přinášejí zvířata, přinášejí do chrámu a kněz postupuje podle přesných předpisů. Týden předtím se na to chystá. Velekněz, Áron, ten nejbližší vyvolený, ten, kdo je prostředníkem mezi Bohem a Izraelci. Celý lid ho pozoruje a sleduje, aby neudělal chybu, neboť v tento den se nesmí udělat chyba. To by se všechno pokazilo. A tak on se několikrát obmývá, vyznává svoje hříchy, odchází do samoty, chystá se na to opravdu svědomitě. Několikrát si vymění své roucho, pak přichází do chrámu, k oltáři, obětuje. Obětování probíhalo tím způsobem, že když tam ten někdo, kdo potřeboval smít hříchy, kdo chtěl být před Hospodinem čistý, tak přivedl to zvíře, vložil na ně své ruce a vyznával. Pane Bože, zřešil jsem proti tobě, udělal jsem to a to. Potom vzal ruku, svou ruku a to zvíře podřízl. Kněz chytal krev do kalichu a potom ji použil při tom rituálu, že nějakým způsobem stříknul na oltář a ten dotyčný člověk viděl, že zemřelo nevinné zvíře, že byla prolita nevinná krev a uvědomoval si své přestoupení před Hospodinem. Tady došlo k záměně. Před svatým Bohem nemůže být nic nečisté, nic nesvaté, nic špinavé, nic do něho přítomnosti takového nemůže přijít. Prostě takový je Bůh. Něco musí zemřít, aby něco mohlo žít. My to zažíváme denně ve svých životech. Když jdete do Penny si koupit jakoukoliv potravu, tak si vlastně uvědomujeme, že mnoho té potravy, že vlastně někdo musel zemřít, že něco muselo být zabito. Nakonec i ty rostliny. Aby něco mohlo žít, tak něco musí zemřít. Je to potravinový řetězec, ale v duchovní oblasti to má svůj nenahraditelný význam. Abych já mohl přijít před svatého Hospodina, tak musí za mě něco zemřít. V tom chrámu bylo jedno jediné místo, byla to takzvaná svatyně svatých, kam ten velekněz, poprvé Áron, mohl přijít jednou jedinkrát za rok. Jinak tam nesměl přijít. Na začátku toho příběhu jsme četli, že jeho dva synové zemřeli, neboť neúctivě nakládali s tou archou smlouvy, která tam byla umístěna. Ve svatyni svatých byla umístěna truhla, kterou nosili Izraelci, když putovali pouští a potom, když byl postaven kamenný chrám, tak ta truhla tam byla už postavena a už tam zůstala. V té truhle byly desky desatera, byla tam mana, byla tam Mojžíšova hůl a ta truhla vypadala zvláštně. na vrchu bylo zlaté víko a na tom víku byly dva andělé. Ty andělé se koukali proti sobě a v tom prostoru mezi nimi byl přítomen Pán Bůh. On pověděl, že tam bude přítomen. Ty andělé byly určitým obrazem toho ztraceného ráje. Takže oni, Izraelci, dobře věděli, že když přicházejí do tohoto místa, takže vlastně přicházejí před Boží tvář. Byl tam oblak, který byl nad celým chrámem. Oni viděli, že tam je skutečně Pán Bůh přítomen. A na toto místo mohl přijít velekněz pouze jednou jedinkrát za rok. Den smíření. Židovská tradice říká, že ten velekněz měl na svým rouchu, na tom plášti měl dole zvonečky, malé zvonečky. Oni opravdu měli starost o to, co kdyby se náhodou něco stalo. A tak, jak ten velekněz chodil, tak to přicinkalo. Ale to nebylo všechno. On měl, podle židovské tradice, měl uvázán okolo kotníku nějaký provaz. Kdyby se něco stalo, nikdo by tam nestoupil. Takže by ho, že by ho vytáhli. To říká židovská tradice. Nevíme přesně, jestli to je pravda, ale cítíme na tom, že oni opravdu vnímali tu boží svatost. Že to je něco nepřekročitelného. Tak Aaron je připraven. Aaron neměl náhradníka, to je potřeba říci. Nebyl nikdo, kdo by ho zastoupil. Bylo to velmi těžké břemeno, byla to veliká zodpovědnost, všichni ho pozorovali. Nyní se posuňme o 1400 let blíže k nám, do doby Kristovy. Dnes a tenkrát máme též velekněze, nenahraditelného. Jestliže Aaron byl ten jediný, kdo mohl zprostředkovat smíření, tak my máme velekněze, který nám zprostředkuje přístup do svatyně svatých. Ježíše Krista. Ježíš Kristus je velekněz, je dokonalý velekněz a je to velekněz, který nemá chybu, který se nemusí očišťovat. Je to velekněz, který je ten beránek bez viny, bez hříchu. Je to prostředník mezi Bohem a člověkem. Židům 7. kapitole napsáno, to je ten velekněz, jakého jsme potřebovali, svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad nebesa, který nemusí jako dřívější velekněží denně přinášet oběti napřed za vlastní hříchy a pak teprve za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když obětoval sebe sama. Dokonalý velekněz. Kristus nese, stejně jako Áron, nese vše sám. Nikdo mu nemůže pomoci. Ale je zde rozdíl. Áron se musí umýt, musí se očistit. Kristus je uvnitř zcela čistý, je zcela bez hříchu, ale jeho tělo bylo zkrvavené. Aaron vchází jednou za rok. Kristus vydobil nepřetržitý přístup k Bohu. Víte, když byl Kristus ukřižován a když zvolal Otče do tvých rukou, posílám svého ducha, tak v tu chvíli bylo zemětřesení. A čteme svědectví, že v chrámu se roztrhla chrámová opona. To byla ta opona, která bránila přístupu do svatyně svatých. To byl ten moment, kdy najednou lidé mohli přicházet přímo před Boží tvář. Už nepotřebují žádného velekněze, už nepotřebují žádnou oběť. Aaron obětoval za hříchy izraelského lidu, Kristus obětuje za celý svět. Aaron musel obětovat mnoho zvířat. Kristus obětuje jen sebe. Aaron obětuje krev zvířat a Kristus obětuje svoji vlastní krev. Takže zde vidíme, že to je Kristus jako prostředník. Aaron jako prostředník. Ale ta role pokračuje dál. Kristus jako spasitel. Aaron přivádí dva kozly. To je zvláštní moment. Pojďme se podívat do toho textu. Vezme oba kozly, postaví je před Hospodina, u vchodu do stanu setkávání. O obou kozlech bude Aaron losovat. Jeden los pro Hospodina, druhý pro Azázela. Pak přivede Aaron kozla, na kterého padl los, pro Hospodina a připraví jej v oběť za hřích. Kozel, na kterého padl los, pro Azázela bude postaven živý před Hospodina, aby na něm vykonal smírčí obřady a vyhnal jej k Azázelovi na poušť. Potom přivede Aaron bíčka jako svou oběť za hřích, aby za sebe a za svůj dům vykonal smírčí obřady a porazí ho jako svou oběť za hřích. Pak porazí kozla od 15. verše oběť za hřích lidu a vnese jeho krev dovnitř za oponu. Z jeho krví naloží stejně jako z krví bíčka, stříkne ji na příkrov a před příkrov. To byla ta část nad tou archou. Tak vykoná smírčí obřady za svatyni pro nečistotu Izraelci, pro jejich přestoupení a všechny jejich hříchy. Takže zde dochází k tomu okamžiku, kdy velekněz vkládá své ruce na kozla a jeden je obětován, jeden umírá a druhý je vyhnán. Je vyhnán do pouště. Je vyhnán pryč, byl odveden. Všechno zlé, každá zlá myšlenka, každý hřích, každé přestoupení odchází. Odchází od izraelského lidu. A tak posuňme se opět o 1400 let blíže. Kristus visí na kříži. Bůh schlíží z nebe a ví, co se odehrává, ví, co se bude dít. Pohár hněvu, ten pohár naplněný krví Kristovou, pohár, který bude vypit až do dna, pohár, který je určen k tomu, aby se zde a v tuto chvíli ukázala jak Boží láska, tak Boží spravedlnost i Boží hněv. Pohár hněvu bude vypit. Každý hřích, každá lež, každý skutek tmy a stínu, každá zlá myšlenka, to vše pohltí v tuto chvíli Kristovo tělo. Neposkvrněný se stane hříchem. Kde je hřích, je smrt. A tak zde dochází na kříži k tomu, že Kristus je opuštěn. Bože můj, proč jsi mě opustil? Volá. Kristus se ztotožnil s hříchem. On se stal hříchem. A v tu chvíli ztrácí vztah se svým otcem. To nejcennější, co měl. V 29. verši čteme, že toto bude pro vás provždy platné nařízení. 10. dne 7. měsíce se budete pokořovat a nebudete vykonávat žádnou práci. Ani domorodec, ani ten, kdo mezi vámi přebývá jako host. V tento den za vás vykoná smírčí obřady a očistí vás od všech vašich hříchů. Budete před Hospodinem čisti. A tak jsme si řekli, že Aaron se stal prostředníkem. Kristus se stal prostředníkem. Kristus na sebe vzal hříchy, jako ty zvířata obětovaná. Ten neposkvrněný se stal hříchem, vzal na sebe hříchy. A Pán Bůh nám v těchto verších říká, budete přicházet pokorně. Co je potřeba k tomu, aby se člověk stal křesťanem? Aby to, co jsme řekli a četli, aby se s tím ztotožnil. Aby rozpoznal, že ho Pán Bůh k tomu volá, že tímto způsobem k němu mluví. Co je potřeba udělat? Jaký skutek víry my musíme učinit? Milostí jsme spaseni, ne ze skutku, ale přesto jeden jediný skutek musíme udělat. Musíme říct ano. Pane Bože, to je i pro mě. To nejde mimo mě, já to chci taky. Pakliže Duch Boží osloví člověka, tak člověk rozpozná, že je to pro jeho život. Pokorně se budete sklánět před Hospodinem. Skláníte se pokorně před Hospodinem? Vyznáváte svůj hřích? Věřím, že ano. Prosíte za odpuštění? Prosíte za odpuštění? Když se něco stane, jste zvyklí prosit za odpuštění? A když tohle člověk rozpozná, když uslyší tuhle touhu svého srdce, tak nezbývá, než aby řekl, ano, pane, já to chci, já tobě chci patřit. Nechá se pokřtít, nechá se přijmout do obecenství Božího lidu. Chce žít v poslušnosti, chce následovat Krista, chce plnit Boží vůli pro svůj život. Tak to vám přeji. Přeji každému z vás, abyste toto mohli zažívat a prožívat. Každý z vás je na své cestě k Pánu Bohu na nějakém místě, v nějaké etapě. Každého čeká jednou setkání se živým Bohem. Přeji vám, abyste předtím, než se setkáte s živým Bohem, abyste ušli co nejdelší cestu. Kristus svoji nevěstu chce krásnou, bílou, čistou. Ta má být dokonale připravena. Na ní nebude jediná nečistota. Proto nám dopřává ten čas, který máme, abychom sami sebe připravili jako oběť živou a Bohu milou. Nechť je to naše pravá bohoslužba. Amen.